Θα πεταχτούμε σε λίγα λεπτά μέχρι ένα από τα εμβληματικά νησιά του Αιγαίου. Θα πάμε στην Χίο, εκεί μας περιμένει ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Δρύβας, φίλος του σταθμού και της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε λίγο για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Ωστόσο θα του ζητήσουμε να κάνει έτσι λίγο υπομονή δύο λεπτάκια πριν επικοινωνήσουμε. Στοιχείο πρέπει να το τονίσω κιόλας, καθώς φίλες και φίλοι έχουμε συνηθίσει έτσι να βρίσκουμε τους ηδήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών, κυρίως βέβαια στο χώρο της πρωτεύουσας, στην Αθήνα, αλλά και εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι, ίσως εξίσου αν όχι και περισσότερο σημαντικοί πολλές φορές, επιλέγουν και πολύ καλά κάνουν, επιλέγουν την ελληνική περιφέρεια, και νομίζω ότι αυτό πολλές φορές τους κάνει και μας κάνει να βλέπουμε ίσως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πέραν όλων των άλλων, έτσι φυσάει και το μελτέμι λίγο στο κεφάλι μας και στην ψυχή μας και μας καθαρίζει. Λοιπόν, και πώς θα συνδέσουμε όλα αυτά που γίνονται, τα φωνικά για τα οποία μιλάμε δυστυχώς, και όλη αυτή τη βία τον τελευταίο καιρό, την πανδημία, το μέτωπο της πανδημίας για το οποίο σας έκανα τις τελευταίες ενημερώσεις πριν από λίγο, και την κατάσταση βέβαια που έχουμε την γεωπολιτική, κινδυνεύοντας να περάσουμε σε μια ακόμη πολεμική σύραξη. Χθες σχολίαζα έτσι στα δημόσια μέσα, μεταξύ άλλων, ότι προσπαθούμε, φίλες και φίλοι μου, αμάν και πώς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη δύσκολη φάση της καταραμένης εμπολής πανδημίας, η οποία, όπως λέγαμε τώρα, φαίνεται να είναι σε μία ύφεση, ας ελπίσουμε να μην έχει ξανά έξαρση. Την ίδια ώρα προσπαθούμε να ορθοποδήσουμε οικονομικά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια κρίσης, και μάλιστα μέσα σε μία ενεργειακή κρίση που όμοια είχε να ζήσει ο πλανήτης από το 1974, τότε από την πετρελαϊκή κρίση που θα θυμούνται οι παλιότεροι. Βρισκόμαστε και στα πρόθυρα μιας πολεμικής σύραξης στη γειτονιά μας, και μάλιστα μια σύραξη η οποία, ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει, αλλά αν γίνει μπορεί να μην έχει προηγούμενο των τελευταίων 75 ετών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια ώρα οι μισοί Έλληνες κατηγορούν τους άλλους μισούς ως προδότες, ως απατεώνες, ως βασανιστές. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό καθημερινά και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς όλοι από δολοφονίες, κακοποιήσεις, εκβιασμούς, βιασμούς, διαφθορά. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια κάποιοι έχουν ως μεγάλο νταλκά, όπως ανέφερα και κάπου αλλού, αν θα γίνουν κανονικά οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Και κάνω τη διαπίστωση, όπως και πολλοί από εσάς, όπως καταλαβαίνω φίλοι μου, ότι έχει χαθεί ίσως η ενσυναίσθηση σε αυτή την κοινωνία. Την ίδια ώρα βέβαια που χθες, μεταξύ άλλων, καθώς όπως θα δούμε και στα αθλητικά, θα ακούσουμε το Γιάννη τον Δέλκο, είχαν χθες τελικούς ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη, και πολλοί έβλεπα έτσι για διάφορους λόγους στα κοινωνικά μέσα και στα σχόλια πανηγύριζαν που έχασαν αυτά τα δύο παιδιά τους τελικούς τους. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό έχουμε την κατάσταση που έχουμε στη Μαύρη Θάλασσα, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στο ουκρανικό ζήτημα. Και τώρα θα πάμε, αφού του ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, νομίζω έτσι ότι δώσαμε ίσως και λίγο τροφή για σχολιασμό, στον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Δρύβα, στην πανέμορφη Χίο. Καλή σας μέρα, κύριε Δρύβα, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Ραντιανέ, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
Λοιπόν, κύριε Δρύβα, πάμε κατευθείαν στο ζητούμενο. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, από τότε που έγινε η επέμβαση της Ρωσίας στην Κριμαία κατά βάση, υπάρχει μία κατάσταση περίεργη, εκεί να την πω, ύποπτη για περαιτέρω καταστάσεις. Ωστόσο, φαινόταν να υπάρχει ένα modus vivendi, όπως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια στην περίπτωση του Κωσόβου, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Θέλω να μας υποδείξετε με τη δική σας έτσι διάκριση, γιατί έχετε ασχοληθεί πολύ συχνά με τις διεθνείς σχέσεις και λόγω των ρόλων που είχατε των νατοϊκών είτε άλλων. Γιατί αυτή η χρονική συγκυρία επελέγει από την Ρωσία, από όλο το διεθνές περιβάλλον, προκειμένου να υπάρξει αυτή η ένταση?
Ναι, θα σας απαντήσω. Γνωρίζετε βέβαια ότι η στρατηγική σημασία της Κρυμαίας είναι τεράστια λόγω της αεροναυτικής βάσης της Ρωσίας εκεί στη Σεβαστούπολη, η οποία είναι μεγαλύτερη στη Μαύρη Θάλασσα και μάλιστα είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Είναι η δεύτερη μετά το Καλίνιγκραντ στην Βαλτική. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και έγινε και η ενέργεια, πέραν του γεγονότος ότι το 60% του εκεί πληθυσμού είναι ρωσόφωνοι. Λοιπόν, η Κρυμαία, από ό,τι ξέρετε, δεσπόζει της Μαύρης Θάλασσας, έτσι και στην κυριολεξία περικλεί και αποκλείει τη θάλασσα του Αζόφ. Ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τα στενά του Βοσφόρου, από εκεί που είναι. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, η εισβολή συνέβη το 2014, από ό,τι θυμόμαστε όλοι. Αμέσως μετά τις προσπάθειες που έγιναν από τον Γιανούκοβιτς να σταματήσει την εξέγερση, μάλλον την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την στη συνέχεια επανάσταση του λαού. Λοιπόν, τι συνέβη από τότε λοιπόν, πολύ καλό το ερώτημά σας, γιατί τώρα και όχι τότε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα πρόσφατα γεγονότα τα οποία είχαμε στην Αρμενία, τον πόλεμο δηλαδή ανάμεσα στην Αρμενία, έτσι και στο Αζερβαϊτζάν.
Ναι.
Τα γεγονότα είναι αλληλένδετα και έχουν να κάνουν όλα με τις τάσεις των λαών και την θέληση των λαών να συνταχθούν με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο η Αρμενία, ήταν νωρίτερα η Γεωργία το 2008, ήταν πολύ πρόσφατα τα γεγονότα στο Καζακστάν και λίγο πιο πριν στη Λευκορωσία. Και είδατε την παρέμβαση της Ρωσίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Στην περίπτωση της Γεωργίας είχαμε εισβολή το 2008, ενώ είχε προηγηθεί κυβερνοπόλεμος, δηλαδή υβριδικός πόλεμος, πόλεμος τον οποίο εκτιμώ ότι θα ξαναδούμε πάρα πολύ σύντομα. Στο πλαίσιο της διένεξης, να μην πω σύραξης, απεύχομαι να υπάρξει σύραξη ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν στη συνέχεια τι έγινε στην Αρμενία. Τους εγκατέλειψαν οι Ρώσοι και υπέστησαν σοβαρή ήττα από το Αζερβαϊτζάν. Και γιατί τους εγκατέλειψαν, παρότι είχαν υπογράψει τη συμφωνία του Μίνσκ? Διότι η Αρμενία αληθόριζε προς τον ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Αρμενίας είχε κάνει σαφείς κινήσεις προς δυσμάς. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, δεν τους συνέδραμαν στον πόλεμο που είχαν με το Αζερβαϊτζάν. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Επίσης είδατε την αντίδραση της Ρωσίας στα γεγονότα στη Λευκορωσία και πολύ πρόσφατα στο Καζακστάν, πώς καθάρισαν το τοπίο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Υπάρχει λοιπόν
ουσιαστικά δηλαδή ξεκαθαρίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις γύρω-γύρω από τη Ρωσία, η Ρωσία θέλει να χρησιμοποιεί κάποιες χώρες ως αερόσακους, να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Και όταν βλέπει ότι ξεφουσκώνουν αυτοί οι αερόσακοι, θέλει να τους ξαναγεμίζει με αέρα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η Ρωσία θεωρεί ότι όλες αυτές οι χώρες, οι πρώην δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, θεωρεί ότι πρέπει να μείνουν στη σφαίρα επιρροής της. Και αυτό προσπαθεί να το επιτύχει με οποιοδήποτε κόστος. Βλέπετε ότι ρισκάρει τα πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή με την κατάσταση στην Ουκρανία. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Πούτιν δεν θα κάνει πίσω. Δηλαδή θα προτιμήσει να έχει τεράστιο οικονομικό κόστος παρά να έχει γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό κόστος.
Μάλιστα. Προφανώς βέβαια ο κύριος Πούτιν δρά έτσι, γιατί ίσως δεν υπάρχει και ένα εσωτερικό, ας το πω έτσι, αντίπαλο δέος ουσιαστικά κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Ρωσίας σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια.
Αυτό είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι τελευταία υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μέσα στη χώρα, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Πούτιν στη χώρα κυριαρχεί.
Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εσείς επειδή έχετε κάνει έτσι κάποιες, ας το πω έτσι, προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις, πώς βλέπετε να κινούμαστε τις αμέσως επόμενες μέρες, κύριε Δρύβα?
Ακούστε με δείτε, λυπάμαι να σας πω ότι παρότι θα πρόκειται για αδερφοκτόνο πόλεμο, διότι τους δύο λαούς, την Ουκρανία και τη Ρωσία, τους δύο ορθόδοξους λαούς, τους συνδέει κοινή πολιτιστική κληρονομιά, εθνοφιλετική συγγένεια και έχουν μακρά ιστορική σχέση, έτσι. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, εγώ εκτιμώ ότι η σύραξη είναι αναπόφευκτη, διότι εδώ διακυβεύεται το παγκόσμιο στάτους της Ρωσίας. Εάν και η Ουκρανία έρθει στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια και οι υπόλοιπες χώρες, έχει τελειώσει η Ρωσία. Βέβαια εδώ υπάρχει και το, ένα μεγάλο κακό για τη Δύση. Σε αυτή την περίπτωση διαβλέπω ότι η Ρωσία θα μετακυλήσει στην αγκαλιά της Κίνας και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο, να ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δυστυχώς λοιπόν προβλέπω ότι θα υπάρξει εισβολή και κατοχή του ανατολικού τμήματος, δηλαδή ανατολικά του ποταμού Δνήπερου, με οποιοδήποτε πρόσχημα. Και αν δεν υπάρχει πρόσχημα, θα το εφεύρουν το πρόσχημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Μάλιστα. Δηλαδή δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι στην πολιτική, διπλωματική, ακόμη και οικονομική σκακέρα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα?
Όχι, κύριε Λαδεγιάννη, δεν το πιστεύω, διότι σας είπα ότι στην προκείμενη περίπτωση διακυβεύεται το στάτους, το γεωπολιτικό στάτους της Ρωσίας και του ίδιου του Πούτιν. Εάν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι να διεκδικήσει την απελευθέρωση της Κρυμαίας. Η Κρυμαία όμως είναι τεράστιας γεωστρατηγικής σημασίας και σας θυμίζω ότι έχουν γίνει και δύο κρυμαϊκοί πόλεμοι στο παρελθόν, στον ένα από τους οποίους έχουμε συμμετάσχει με στρατεύματα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο ότι έγιναν οι πόλεμοι στην Κρυμαία στο παρελθόν και δεν είναι τυχαίο ότι συγκλονίζεται Δύση και Ανατολή αυτή τη στιγμή για την Κρυμαία.
Μάλιστα. Εννοούσατε προηγουμένως προφανώς την εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919 ή κάποιο άλλο?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με το όποιο κόστος είχαμε στη συνέχεια.
Ναι, ναι, τότε βέβαια υπήρχαν και άλλα διακυβεύματα από τα καθεστώτα της Ευρώπης σε σχέση με την τότε νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει κάτι, απλά εκείνο που δεν ξέρουμε, αν μπορώ να καταλάβω, είναι το τι ένταση θα έχει αυτό το κάτι που θα προκύψει.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει ακαρία ενέργεια και ραβνοβόλος ενέργεια από πλευράς της Ρωσίας, αφού βέβαια προηγηθεί υβριδικός πόλεμος. Δηλαδή να σας θυμίσω ότι έγινε το 2008 στη Ρωσία. Υπήρξαν κυβερνοεπιθέσεις εκ μέρους της Ρωσίας προς τη Γεωργία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα πληροφοριακά συστήματα της χώρας. Έπεσε το τραπεζικό σύστημα, η χώρα δεν μπορούσε να κάνει συναλλαγές τραπεζικές και βέβαια δεν μπορούσε να γίνουν και άλλα πράγματα, να πετάνε αεροπλάνα κτλ. Δηλαδή παρέλυσε η χώρα μέσω του κυβερνοπόλεμου που ασκήθηκε από την Ρωσία. Αυτό βέβαια επαναλήφθηκε και σε άλλες περιπτώσεις και στην περίπτωση της Εστονίας αργότερα και γι' αυτό το ΝΑΤΟ πήγε και ίδρυσε στην Εστονία, δεν είναι καθόλου τυχαίο, το Center of Excellence του Cyber Defense, δηλαδή το κέντρο αριστείας κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ είναι στην Εστονία, στο Ταλίν, στην πρωτεύουσα. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Αυτό ήταν σημειολογική η επιλογή του Ταλίν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αναμένω λοιπόν να γίνει το ίδιο και το αυτό και στην περίπτωση της Ουκρανίας, αν και από ό,τι γνωρίζετε, ήδη η Ουκρανία έχει υποστεί αρκετές κυβερνοεπιθέσεις τον τελευταίο μήνα.
Ας πλησιάσουμε τώρα λίγο προς τα δικά μας. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να διαμορφώνεται έτσι μια φιλική σχέση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για άξονα αυτή τη στιγμή μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Ρωσίας και Κίνας δηλαδή. Φαίνεται ότι πολύ φιλικά ως προς αυτόν τον άξονα, παρότι και η Τουρκία παλιότερα είχε τα προβλήματά της με την Κίνα εκεί, με το θέμα κυρίως των Ουιγούρων, έτσι αν θυμάμαι καλά, κοντά σε αυτόν τον άξονα φαίνεται να κινείται, όπως ίσως και με το Ιράν, η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας απολέσει την ευρωπαϊκή εμπολής προοπτική της, έτσι. Θέλω τώρα να μας πείτε ποιος βλέπετε να είναι ο ρόλος και ποια θα είναι η επιλογή, η στρατηγική του Ερντογάν σε αυτήν την υπόθεση της Ουκρανικής, του Ουκρανικού ζητήματος και τι γίνεται και με ένα θέμα που αφορά πολύ πολύ εδώ τη γειτονιά μας, το καθεστώς των στενών, των Δαρδανελίων, του Βοσπόρου κλπ.
Ναι. Λοιπόν, η Τουρκία, από ό,τι ξέρουμε όλοι, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρίστευσε στο ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Mm-hmm. Δεν πήρε κανένα στο μέρος.
Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει κατά καιρούς και με άρθρα μας και στο δημόσιο λόγο μας.
Τώρα λοιπόν, όντας χώρα του ΝΑΤΟ και έχοντας αναπτύξει αυτή την παράνομη εντός εισαγωγικών εξωσυζυγική σχέση με τη Ρωσία και το Πεκίνο, θα κληθεί να πάρει θέση. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Εκτιμώ ότι θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να συνταχθεί με το ΝΑΤΟ και με τη Δύση. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό διαβλέπω. Παρότι ερωτοτροπεί με τη Ρωσία και με το Πεκίνο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα κληθεί να θυμηθείτε ότι θα κληθεί να πληρώσει μεγάλο κόστος έναντι της Ρωσίας. Είδαμε χθες ένα περιστατικό, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο, τίποτε δεν είναι τυχαίο στην πολιτική. Είδατε ότι ένα πλοίο έχασε το πιδάλιό του στο Βοσφόρο, mm-hmm. στα στενά του Βοσφόρου, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα στενά για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό πιστεύω ότι ήταν σημειολογικό, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ένα τέχνασμα.
Ήταν ένα τεστ.
Βέβαια, βέβαια. Ήταν ένα τεστ, ένα μήνυμα. Δηλαδή τους είπε, κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω, τι δύναμη έχω.
Νομίζω όμως ότι το κλείσιμο δυνητικά των στενών συμφέρει τις χώρες που ήδη βρίσκονται μέσα στη Μαύρη Θάλασσα.
Σαφώς. Έτσι. Πολύ, πολύ καλή επισήμανσή σας. Πολύ καλή επισήμανσή σας. Έχετε δίκιο.
Παρότι γράφει δηλαδή ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι συμφέρει τον ρωσικό παράγοντα.
Σαφώς.
Το να μην μπουν τρίτες δυνάμεις ισχυρές με πολεμικά πλοία τους μέσα στην Μαύρη Θάλασσα.
Σαφώς. Παρότι η συνθήκη του Μοντρέ, κύριε Λαδιανέ, του 1936, προέβλεπε την ελεύθερη ναυσιπλοεία και προέβλεπε τι γίνεται σε περίπτωση πολέμου. Και ποιο ήταν το κεντρικό στόχος της συνθήκης του Μοντρέ? Να απαγορευτεί η κάθοδος των Ρώσων προς τις θερμές θάλασσες, προς το Αιγαίο. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπουμε να λειτουργεί αντίστροφα.
Αλλά και το αντίστροφο, έτσι.
Βέβαια. Τώρα καταδεικνύεται για πρώτη φορά ότι ισχύει και το αντίστροφο. Διότι δεν θα μπορούν να μεταγγίσουν δυνάμεις οι δυτικοί μέσω των στενών του Βοσφόρου για ενίσχυση των Ουκρανών στη Μαύρη Θάλασσα.
Να πούμε ότι πέρα από την ελεύθερη ναυσιπλοεία που ισχύει για το καθεστώς, να το τονίσουμε αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι χώρες τρίτες οι οποίες δεν βρέχονται από την Μαύρη Θάλασσα, πολεμικά πλοία μπορούν να περάσουν μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τα αεροπλανοφόρα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν ποιος ευνοείται? Ευνοείται η Ρωσία.
Και εδώ βέβαια θα κάνω ένα συνειρμό, το πόσο κοστίζει στην ελληνική έτσι, πολιτική και άμυνα το ότι απόλεσε με τον ένα τον άλλον τρόπο την Ανατολική Θράκη, άρα και το να έχει και εκείνη πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα.
Ακριβώς.
Κάνω έτσι κάποιους συνειρμούς.
Βεβαίως.
Λοιπόν, μας λέτε λοιπόν ότι αυτά είναι ίσως κάποια τερτύπια, ακόμη και το ατύχημα το οποίο μάθαμε χθες για τα στενά του Βοσπόρου. Ωστόσο, ο κύριος Ερντογάν και πρόσφατα ξανά έχει μιλήσει για την εξαγγελία του έργου της παράκαμψης του Βοσπόρου της Διόρυγας εκεί πέρα και φτιάχνοντας μια Διόρυγα πιο δυτικά, δυτικά της πόλης, δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί δεν θα υφίσταται, ας το πούμε έτσι, και το καθεστώς του Μοντρέ.
Βεβαίως, εκεί θα υφίσταται το καθεστώς του Ερντογάν. Mm-hmm. Να σας το πω έτσι απλά και
θα τον εκτελώς. Επιτρέψουν οι μεγάλες δυνάμεις, θα του επιτρέψουν να κάνει αυτό το κολοσσιαίο έργο?
Ακούστε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θα σας πω όμως το εξής. Επειδή οι μεγάλες δυνάμεις δεν τον εμπιστεύονται πλέον τον Ερντογάν, έτσι και ενδεχομένως και τη διάδοχη του Ερντογάν κατάσταση, mm-hmm. γι' αυτό το λόγο λοιπόν επέλεξαν την Αλεξανδρούπολη, έτσι, για να απεμπλακούν από την εχμαλωσία στην οποία υπόκεινται λόγω της γεωγραφίας.
Ακριβώς. Και επειδή αναφερθήκατε στην Αλεξανδρούπολη, επειδή πέρασε ο χρόνος, αν μπορείτε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να μας πείτε πώς βλέπετε τον ρόλο της χώρας μας σε αυτήν την διένεξη.
Κοιτάξτε, ο ρόλος της χώρας μας είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένος, αυτό είναι δεδομένο. Είμαστε δεσμευμένοι έναντι του ΝΑΤΟ λόγω της ένταξής μας σε αυτό. Έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και επίσης έχουμε και συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των ΗΠΑ βάσει διακρατικής διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Λοιπόν, η Ελλάδα θα παραχωρήσει τις βάσεις, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική μετέπειτα βήματά της. Ο ρόλος της χώρας είναι σίγουρα αναβαθμισμένος, απλά απαιτείται σύνεση και χειρισμός σόφρων χειρισμών.
Ήσασταν σαφείς. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι με τρεις λέξεις, ναι μεν, αλλά.
Ακριβώς, ναι μεν, αλλά.
Ευχαριστώ πολύ τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον κύριο Δρύβα. Είχαμε συνδεθεί μαζί του από την Χίο.